Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker full av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I november 2022 skulle jeg på et såkalt nettverksmøte i klassen til sønnen min på 10 år. Det et arrangement hvor foreldre skal møtes for å etablere en dialog, snakke om ting som eventuelt utfordrende, og gi en liten statuspresens på situasjonen for eget barn. Det i utgangspunktet en ganske god idé, men det også en litt utfordrende arena. Noen vil ha felles kjøreregler for alt hva angår sosiale medier og skjermtid, mens andre får en slags kløe for alt som handler om å gå i samme takt på alle områder. Noen mener at de kjenner sitt barn best og må få bestemme selv egne regler ut ifra det behovet barna har, mens andre argumenterer for at felles regler for hele klassen gjør at man unngår følelsen av urettferdighet og presset som oppstår på foreldre når noen barn får lov til mer enn andre barn, og så videre. Derfor et nettverksmøte potensielt sett utfordrende situasjon, og selv jeg litt redd for å gå dit. Det kan handle om mange ting, men i klasser med høy moral og mange korrekte meninger kan man lett komme til å føle seg litt dårligere enn de andre, og det vel den følelsen jeg forsøker å manøvrere utenom de gangene jeg velger å ikke gå på denne typen møter. Men i dag så måtte jeg gå, fordi jeg hadde sagt ja til å innlede hele møtet med et kort foredrag om aktuell tematikk i en 6. klasse. Derfor stilte jeg opp på foreldremøtet med høyere puls vanlig, og min oppgave var å sette scenen for en samtale mellom foreldre i etterkant av min innledning. Så i dag så har jeg en litt spesiell episode. Du skal nemlig få være med på foreldremøtet, noe som kanskje ikke høres så aktuelt ut sånn med en gang, men jeg tror at tematikken knyttet til prestasjonsangst, utenforskap, mobbing og perfeksjonisme noe de fleste kan relatere til. Velkommen til nettverksmøtet for 6. trinn på en barneskole i Kristiansand.
Ja, jeg gjør aldri dette lenger, for det så angstprovoserende. Og dette har jo vært nesten noe jeg har opplevd tidligere. Og egentlig så gjør jeg det ikke, for at når først jeg skal si noe i en sånn forsamling, så det veldig uhøflig å gå. Så jeg føler jeg tvinger folk til å sitte stille over lengre tid, men når jeg driver en podcast så kan folk bare skru av. Så det så mye mer befriende å snakke via en podcast enn å snakke til folk som tvunget til å høre på meg. Bare fordi Silje synes det en god idé, så det ikke sikkert at alle her synes det var en så god idé. Ja. Så jeg hadde ikke sånn veldig mye tid, men jeg gjør liksom dette hver uke. Jeg har et eller annet tema som jeg tar for meg, og så snakker jeg om det i grupper der jeg jobber. Så jeg er opptatt av filosofi, jeg er opptatt av psykologi, jeg er opptatt av ulike ideer innenfor det faget, og hvordan det liksom kan fortelle oss noe om måten vi lever på. Da. Så det gjør jeg i hvert fall 3-4 ganger i uka, i en gruppe på sånn rundt 20 mennesker da, som har søkt om hjelp via et DPS som ligger på, ja, nesten i Ravndalen på Grim der. Og dermed så måtte jeg bare, når jeg skulle snakke her i dag, så tenkte jeg bare må ta noen av de temaene som litt sånn present, som jeg snakket om i det siste, som jeg har litt sånn klart for meg. Og så var det noen temaer, det var dette med spilling, som jeg bare føler meg sånn skyldig og skamfull rundt, så det er vanskelig, jeg kan snakke om skyld og skam, men jeg vet ikke hvor langt jeg kom med det. Men en annen tema du nevnte som jeg vil begynne med, og som jeg prøver å dra videre, er utenforskap, da. Det å stå utenfor flokken. Og så er jeg litt sånn todelt også, for jeg føler at når man snakker om utenforskap og ensomhet, så er jeg en tendens til å gjøre sånn som alle aviser gjør, bare blåse det opp og si at dette er livsfarlig, for det er ganske farlig. Og så tenker jeg vi kan se litt på de dataene da, med hva utenforskap betyr for et menneske, hva det betyr for operativsystemet vi har inne i huet vårt, hvordan det utvikles når vi går på skole. Så tror jeg kanskje det kan virke litt sånn voldsomt på noen, og så kan vi prøve å snakke litt om det mot slutten. Da. For jeg har også lyst til å si noe om hvorfor det å gjøre ting feil og ikke riktig er veldig viktig. For jeg har 3 barn, da, 3 forskjellige klasser, og det er forskjellig kultur i hver klasse. Og noen kulturer er jævlig ordentlige på en måte, og de skal gjøre alt så innmari ordentlig. Og det er fint det, og på hver sak så har de rett, men det å alltid gjøre det riktige, det er kanskje den vanligste sykdommen vi ser i psykisk helsevern. Det er folk som kommer inn og jeg tenker, du må begynne å røyke, og du drikker for lite. Altså, du har så mange dietter, du har så mange prinsipper, du har så mange standarder som er helt umulig å leve opp til. Så det at du lever så innmari korrekt, det gjør deg dritsjuk, og du glemmer egentlig å leve. Så det er jo en problematikk som jeg mener er mer og mer utbredt. Da. Så det har jeg også lyst til å si noe om mot slutten. Da. Også veldig nervøs, kan bare bli bare rot. Men akkurat det med utenforskap og ensomhet, jeg mener at den største driveren i nesten all helse, eller all uhelse, er ensomhet i en eller annen forstand. Og det er også veldig mye studier som tyder på at det å være trygg i verden, det gjør deg nysgjerrig og påkoblet, og du bruker ikke så mye energi på å monitorere for farer. Det betyr at du kan bruke potensialet ditt, du kan utvikle deg. Men en gang du er utrygg, eller må finne ut om du er inkludert eller ekskludert, om det er greit å si hva man mener eller ikke greit å si, hver gang du har den mistilliten til omgivelsene, så bruker du også enormt mye kapasitet på beskyttelse. Og det, da vil alt annet som har med interesse og giver og nysgjerrighet, det vil legges til side, for nå er det det å overleve som er liksom hovedfokus. Og det å ikke føle seg inkludert, det er kanskje noe av det skumleste for mennesker, da, for vi rent sånn genetisk sett fra naturens side er disponert for å høre til i en flokk. Om en gang tilhørigheten i flokken er trua, så vil vi reagere med stressreaksjoner, for det er fare på ferde, og det er livsfare på ferde. Så det å ikke bli inkludert, det er sånn fra naturens side noe av det farligste som finnes da, for et menneske, for vår overlevelsesnisje er samarbeid og ha tilhørighet i en flokk. Så med en gang vi på en eller annen måte føler at relasjonene våre brister, så reagerer vi med ganske høyt stressnivå. Men den ensomhetsstresset, det er ikke sånn, stress kan brukes konstruktivt for at du er på det adrenalin, men ensomheten den ligger ofte som en sånn undertone av stress som øker kortisolnivået i kroppen din over lang tid. Og det er dette forøkte kortisolnivået som er også driveren i veldig mange sykdomsbilder. Så det å gå rundt med for mye stress over for lang tid, det er direkte helseskadelig. Så når man har undersøkt dette, så mener man at ensomhet øker sjansen for en for tidlig død med 50%. Ensomhet like helseskadelig som å røyke 15 sigaretter om dagen. Ensomme mennesker har 32% større risiko for slag, 29% er mer utsatt for, eller 29% mer utsatt for hjerteinfarkt, 64% større risiko for å utvikle demens. Så det å ikke ha noe fellesskap å høre til, det veldig skadelig. Men det ikke sånn skadelig hvis det går bare over en liten periode, ikke sant? Det må vi tåle, vi føler oss inn og ut, sånn det. Men hvis vi gjentatte ganger føler oss utenfor, og hele tiden føler oss angrepet eller på vakt, så vil det også installere et operativsystem inn i hodet ditt, preget av mistillit. Og det det også nesten hele psykologifaget går jo på hvordan vi som barn utvikler mekanismer for å bli likt, for eksempel legge oss litt under, være underdanig, eller prøve å ta makta, konkurrere med andre, eller trekke oss helt unna for å unngå den der svike eller den følelsen av skuffelse når du ikke blir inkludert. Vi har mange beskyttelsesmekanismer for å beskytte oss følelsesmessig, og det kan være en fin overlevelsesstrategi en periode, men når det blir modus operandi over lengre tid, så vil det også være strategier du tar med deg inn i voksenlivet, hvor du for eksempel alltid konkurrerer med folk, noe som ikke skaper nærhet, eller du alltid legger deg under og prøver å prise andre for å ikke bli avvist på den måten, så alle dette er strategier som ikke fører til en genuin kontakt med andre mennesker. Du kan gå og ta masse venner og være veldig sosial, men du kan likevel føle deg ensom blant mennesker på grunn av de beskyttelsene du trengte som barn, så kan du ta dem med deg som et operativsystem inn i hodet ditt, og det da preget av en form for mistillit. Og når man har sett på dette mistillit, altså en følelse av at de som du skal de som skal ta vare på deg, hvis det foreldrene, eller de som jevnaldrende, som blir veldig viktige etter hvert, og føler seg lik og være del av en flokk, hvis de gjentatte ganger ekskluderer deg, eller mobbing og alt dette her, så vil det påvirke ditt syn på andre mennesker, og ditt syn på deg selv, på en sånn måte at du i hvert fall tar det med deg inn, som en sånn, jeg monitorerer alltid litt for andre mennesker, hva slags intensjoner de har. Og da risikerer man altså en manglende tillit til omgivelsene sine, som vil nettopp føre til alle disse skadelige helseeffektene, da, fordi du hele tiden lever med en viss grad av stress på grunn av dette utenforskapet. Så dermed så jo det ekstremt viktig. Altså, det et eksempel på det ultraortodoxe jøder, de der med de rare flettene som står og nikker foran den muren, de lever jo etter en sånn streng rabbinsk lov, men de spiser visst nok mest smør, sukker og krem. Så sjansen for overvekt 7 ganger større hos de enn hos de andre jøder som mer sekulære. Så dette her en gruppe som man ville forvente har masse livsstilssykdommer, og 54% av de lever under fattigdomsgrensa. Det som rart med denne ultraortodoxe gruppa med jøder at det, på tross av denne dårlige livsstilen og denne lave sosioøkonomiske statusen, så lever de lenger enn andre jøder. Så de har på en eller annen måte så det et eller annet i dette fellesskapet som kontrer alle de skadelige effektene av å bare spise sukker, krem og smør. Altså det jo livsfarlig, men, og de tenker at det handler om disse sterke sosiale båndene de har, hvor de holder seremonier, de har ordning hvor de hjelper hverandre med barnepass, de støtter hverandre økonomisk, de har sånn veldig samhold, og det samhold, den følelsen av trygghet og tilhørighet i gruppa, virker som kontrer mange andre ting. Så de kan røyke og spise kaker og kose seg som bare rakkeren, fordi de har det. Men hvis de begynner å leve sutt i tillegg, så blir det sikkert 150 år. Så de kan hente mye der da. Men det bare altså, hvordan dette, og det også gjort en studie på mistillit og utenforskap, og da tok vi et utvalg på 3000 mennesker, og som svart masse spørreskjemaer, så tok de 40 mest ensomme som ikke hadde noe psykisk lidelse, og så utsatte de for masse sånne intervjuer, og blant annet sånn tillitsspill, hvor du driver og gir folk, jeg vet ikke om dere vet av det, men det for å måle tillit hos mennesker, så får du 1000 kroner, og så får du vite at jeg kan gi disse 1000 kroner jeg har nå til en av dere, eller noen jeg ikke kjenner, og hvis jeg gjør det, så får dere da 3000 kroner. Men da også gamet sånn at da kan dere velge å gi meg tilbake igjen, for eksempel 1500 kroner, så jeg har tjent 500 på det, og dere har fått 1500. Eller dere kan ta alle pengene selv, så dere sitter igjen med 3000 kroner, og jeg har ingenting, selv om jeg var så raus, så gir dere 1000 kroner i alt. Og da viser det sånn at de som har høy på tillit, altså har troa på andre mennesker, og har et operativ som sier at andre mennesker vil meg vel, jeg har troa på folk, de har en tendens å gi alle pengene, og forventer at andre gir tilbake igjen. Mens de som lave på tillit, de beholder alle pengene selv, for da er du sikret 1000 kroner, og sånn er det. Og når du ser på da ensomme mennesker og en kontrollgruppe som ikke skårer på ensomhet, så viser det seg at den gruppa som ikke skårer høyt på ensomhet, de mye mer tillitsfulle, og de gir som regel alle pengene, mens de som mye ensomme, de beholder pengene selv. Så tillit en eller annen faktor, og når den tillit mangler, så tror jeg bare på et personlig nivå, men også på et globalt nivå. Altså man ser på alle de rike landene i verden, de tillitsfulle land, altså de land som høye på tillit. Og Norge ganske høy, Skandinavia høy på tillit, og vi har råd til å være høy på tillit, det drit mye olje, så det spiller ingen rolle for oss om vi gir litt hit og dit. Men vi var faktisk tillitsfulle før olja kom også. Man har målt dette med tilliten på utvandrere til USA, som altså var som stammer fra Skandinavia, men har flyttet over, og de fortsatt høyere på tillit mange andre land de kan sammenligne oss med. Så man tenker jo at denne tilliten på en måte korrelerer med en eller annen form for suksess og velstand og trygghet. Da. Så det noe vi må ta vare på. Og jeg tenker at det gjør at vi er nødt til å fokusere på det og ha inkludering, for det så jæklig skadelig med denne manglende tilliten. Og det å da hele tiden ha et konkurrerende forhold, eller ha en kultur med mobbing og sånne ting, så er det farlig. Og for å så enda mer, og egentlig sånn, rent biologisk sett, så her er det kortisol og adrenalin, som stresshormoner, de bra, de hjelper oss i enkle situasjoner, men over lang tid så vil de skade oss ganske dramatisk. Og så er det et annet hormon som regulerer ned stressnivået vårt, og det oksytocin. Oksytocin, altså det hormonet de kaller kjærlighetshormonet, det det som utskilles mer av hos foreldre ved en fødsel for eksempel, for det skaper tilknytning. Så oksytocin, det altså det som regulerer stresset ned, og som gjør at vi kan koble oss på og skape mer nærhet til andre mennesker. Så på mange måter så er liksom aggresjonens kamp, eller kjærlighetens kamp mot aggresjonen beskrives i utviklingspsykologi. Som at målet for oss foreldre for eksempel, det er å når vi møter aggresjon hos barnet, og barnet veldig sånn projektivt i starten, hvis et lite barn slår seg, så tenker jeg det din skyld. Fan, jeg har stått på kjøkkenet, og så detter datteren min ned fra bordet i stua, så sier jeg at det min skyld at hun fikk vondt. Fan, jeg sa at du ikke skulle gå på bordet, du detter jo ned. Så jeg kan bli irritert, men jeg kan også møte det med forståelse, sånn at hennes verdenssyn, at verden der ute den som gjør meg vondt, så møter hun heller, hvis hun da møter vennlighet, så er tanken at jeg kontrer kortisol, stress, aggresjon med kjærlighet, oksytocin, som regulerer ned meg, og som regulerer ned henne. Så at det er målet vårt. Og det er også viktig i parforholdet mellom oss. Der det masse ting. Altså, noen svenske forskere oppdaget tidlig på 2000-tallet, at folk som lever i samlivsproblemer, de har 3 ganger så stor sjanse for hjerteinfarkt. Så risikoen for hjerteinfarkt øker, altså 3 ganger større sjanse hvis du driver og krangler med kona eller mannen, eller partneren din, eller venner. Og en annen ting, altså, hvis du har et sår, da, så skal det gro. Hvis du skal inn på sykehuset for eksempel og røyker, så sier du at du må slutte å røyke, for hvis du røyker, så trekker blodet seg sammen, så såret gror ikke, for du får ikke det næringsstoffene trenger, så du må slutte å røyke hvis du skal opereres her. Så folk blir tvunget til å slutte å røyke på sykehuset ofte. Jeg har for mange pasienter hvor det har skjedd med. Men de burde egentlig sagt også at hvis du krangler med partneren din, så kan vi ikke operere deg nå. Da må du først bli venner, for det er enda, altså et sår gror, det tar 10 dager lenger før et sår gror, hvis du i samlivsproblemer. Så man kan egentlig kutte seg i armen, da, telle dager for å finne ut, for å ta tempen på parforholdet. Så såret gror mye langsommere hvis man utsatt for psykisk stress. Og det jo ganske interessant på sett og vis. Den type stress, den gjør liksom at vi produserer færre immunstimulerende stoffer, færre hvite blodceller, færre bakteriedrepende stoffer og flere bakterier. Og det det som gjør at såret da ikke gror. Så det å ha god stemning hjemme og være rausom for hverandre for å aktivere oksytocinpumpa inne i huet vårt, det gjør at vi kan falle og få skrubbsår og heles ganske raskt. Da. Og dette gjelder på hele immunforsvaret vårt. Mye kortisol, svekka immunforsvar, blir mer syk, mer vondt i magen, mer smerte her og der. Så dette baller jo bare på seg. Så konklusjonen i det studiet var at det som har størst betydning for hvor lenge du lever, er ikke hvilke gener du utstyrt med, hvordan kolesterolverdiene dine om du røyker, trener eller har et sunt kosthold, men rett og slett hvordan du har det i dine nære relasjoner. Så det må jo være en absolutt prioritet. Så mobbing, utestenging, enten det digitalt eller fysisk, det gjør at vi nødt til å monitorere for den faren for å bli ekskludert fra flokken, som ikke noe triviell fare. Det et slags, det kan stifte en slags dødsangst nærmest, fordi det forbundet med, altså i tidligere tider når vi var mer kollektivistiske samfunn, så var den strengeste straffen vi kunne få, det var eksil. Vi ble utestengt fra fellesskapet, for det var omtrent det samme som dødsstraff. Nå vi ikke så opptatt, vi ikke så bundet til fellesskapet lenger, men det ligger i oss, dette behovet for å høre til. Og jeg ser det på hun yngste som nede og trener her nå, altså at hun, dette med å gå til skolen, det har vært en sånn issue for hun første. Jeg tenkte, da fikk jeg et sånt inntrykk at hvis ikke du går til skolen, så blir du ikke et dannet menneske. Altså, da er det ute med deg. Så jeg stresset noe jæklig med at hun eldste skulle gå til skolen hver eneste dag. Det ga jeg blaffen i med hun tredje. Men nå ser jeg at når vi kjører til skolen forbi de pliktoppfyllende som går, da, ja, det er fint hvis hun fikk det, så ser jeg at hun vil gjerne gå, men hun driver og sånn kikker, og så sier hun stopp. Hvis hun ser det en mulighet for å bli inkludert, men hvis hun ser en minste fare for å bli ekskludert, så sier hun kjør. Og det er det hun sjekker, ikke sant? Jeg ser det på henne, jeg vet, hun ser, muligheten for meg til å få høre til i denne gruppa, eller sjansen at jeg nå kommer halsene bakut, og så hun litt sånn krenkbar også, synes jeg, så det har ikke så mye til før hun blir litt snurt. Så det ikke dens feil nødvendigvis, men det den der, klarer jeg å holde meg innenfor dette fellesskapet eller ikke, og det hun monitorerer for, det hun ser etter. Men vi kjører forbi de som venninnen hennes da, som går. Så det en stressfaktor jeg har tenkt på, det det jeg ville si om liksom, dette med utenforskap og høre til.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Og så synes jeg også det andre stressfaktorer som jeg tror det verdt å tenke på når det gjelder barn. Og det handler litt om yttre og indre motivasjon for ting, men det handler også om en slags sånn ytterligere stressfaktor, jeg mener å observere i dagens samfunn. Og dette med indre og ytre motivasjon, det går jo også litt på, altså ytre motivasjon, det jo for det, hvis vi jobber hardt for å skal stå på en CV, eller vi reiser til syden for å legge det ut på Instagram, mens indre motivasjon, det hvis vi gjør ting fordi at det gjør oss glad, altså vi går tur med hunden fordi det gjør oss bra, ikke for å nå et eller annet bestemt mål da. Så det også en sånn ting at med en gang du får noen insentiver som ligger utenfor deg selv til å gjøre noe, så mener en som heter Torbjørnsen, som skrev Tallskalle, som jeg synes var en veldig fascinerende bok, han mener at hvis vi gir folk insentiver og måler de og veier de på alt de gjør, så vil motivasjonen flytte fra innsiden til utsiden, og stresset vil også øke. Du vil ofte få en litt bedre prestasjon med en gang hvis du observerer og måler og veier folk og konkurrerer. De vil yte litt mindre, men motivasjonen for å gjøre den aktiviteten vil gå ned. Og det tror jeg også en sånn ting som i vår kultur nå, at vi måler og veier alt mulig, og vi har standarder for hvordan alt skal være, og de standardene sliver inn i oss, enten vi vil eller ikke. Bare den der ideen jeg har om at barn må gå til skolen, det altså, jeg vet ikke hvor mange konflikter jeg hadde med min datter som jeg kunne unngått hvis jeg bare ventet 2 måneder og så gikk av seg selv. Altså, sånn, disse kampene, eller, og det kan godt være det riktig på en måte, men du må hele tiden, jeg tror vi blir bombardert med disse standardene og målingene og hvordan de skal være, og da tror jeg blir veldig ytrestyrt. Så noen studier som bare illustrerer det, at det barn som blir fortalt at gulrøtter gjør dem sterkere og flinkere til å telle. Jeg vet ikke hvorfor folk sier at de blir flinkere til å telle og spise gulrøtter. De spiser færre gulrøtter enn barn som blir fortalt at gulrøtta ikke hadde noen instrumentell verdi. En annen studie den viste at barn som fikk belønning etter å ha fargelagt en tegning, synes fargelegging ble kjedelig fortere enn barn som fikk belønning. Blodgivere de gir sjeldnere blod hvis de får en premie. Så slutt å gi folk premier for å få blod. Altså, folk har lyst til å være gode i seg selv, og med en gang de gjør det, men det en transaksjon, så ikke noe vits i den koppen. Hva faen skal du med den koppen? Det vil egentlig minske motivasjonen din for å gi blod. Da. Så den der med å kvantifisere ting, det fører til litt høyere ytelse, men motivasjonen blir svekka. Og det gjør også at vi blir mer selvsentrerte, så dette med selvkvantifisering, altså at vi går rundt og klokka mi bestemmer når jeg skal legge meg, om jeg har nådd søvnmålet mitt, men jeg sover ikke for min egen del lenger, jeg sover for å tilfredsstille Apple Watch, og ace søvnmålene mine. Jeg går tur i synd for å få nok skritt, ikke fordi jeg elsker naturen som jeg gjorde før i tiden, før jeg fikk den klokka. Altså motivasjonen for mye flyttes ut, telles og måles, og den motivasjonen for å gjøre det blir ofte da dramatisk lavere. Samtidig så blir vi veldig selvsentrerte av det. Vi blir ikke kamerater og et fellesskap. Vi blir altså sånn som fotballlaget da. Altså det å være et lag, spille sammen, med en gang det kommer en eller annen fyr fra kretslaget og står der i blå jakke og stirrer på deg og noterer på en blokk. Da er ikke vi lenger et lag, vi konkurrerer mot hverandre, hvem av oss er best. Og mye av gleden ved spillet forsvinner, motivasjonen flyttes ut av han fyren som står på siden, og så blir det en stresssituasjon, kortisol øker, du er observert, du er under observasjon. Og jeg tror det det som også kanskje gjør regnskap for en del av det man ser nå, at 3,7 barn sliter med skolevegring, altså at det problemer med å komme på skolen. Det var ikke et alternativ når vi vokste opp. Men når jeg vokste opp på 80-tallet, så var det også mulig å sitte helt bakerst i klassen og ikke følge med og tenke på helt andre ting. Det gjorde jeg veldig mye av tida. Det var vanskelig å oppdage hva jeg fikk med meg og ikke fikk med meg, for jeg ble ikke målt så innmari mye. Mens i dag så har vi nasjonale prøver, vi har et mye større måleregime på alle fronter, vi har også mye mer sånn organiserte aktiviteter hvor man skal. På fotballtrening skal man utføre det trenerne sier. Jeg er selv fotballtrener. Det en organisert aktivitet, i stedet for å være på løkka og motivasjonen kommer fra et annet sted. Så når vi måler barn i dag, ikke bare fra lærernes side og fra de nasjonale prøvene side, men også fra medelever. Altså, du skal jo hele tiden være på, du skal holde fremlegg, det muntlige ting og så videre. Så du blir også evaluert av dine jevnaldrende, den stadige evalueringen av deg selv. Den gjør deg ganske selvbevisst. I hvert fall mange vil slite med det. Det øker også stressnivået. Det en voldsom stressfaktor det også. Så jeg tror det også kan gjøre litt regnskap for mye av de problemene og det presset barn føler på i dag. På sett og vis så er det, de har det mye bedre. Vi har mye mer velstand. Vi har ting, vi har alt vi trenger egentlig, men vi har stadig mer angst og depresjon. Og det tror jeg er tusenvis av årsaker til, og jeg tror at dette her er noen av de. Og det å ha sånn konkurrerende, i stedet for å være skolekamerater, bli skolekonkurrenter, det gjør også noe med denne fellesskapsfølelsen, som igjen gjør at du er ganske alene, som igjen fører til denne typen av, kanskje mistillit, det bygger ikke gode og sterke bånd mellom mennesker, det bygger konkurrerende bånd. Og når jeg vokste opp, så var det heller ikke sånn at hvis ikke du gjorde bra på skolen, så er livet ditt over. Da kan du bare gi opp, for skolen den eneste billetten inn til en eller annen verdifull fremtid. Det ikke mulig på noen annen måte, så du nødt til å mestre skolen. Og hvis det da ikke ligger helt for deg, eller du har andre talenter som du bruker på andre områder, så ligger du ganske dårlig an. Men det følte jeg var en mulighet før. Nå hører jeg barn helt ned i, liksom her i barneskolealder snakker om at hvis ikke jeg klarer det på matten, så kommer jeg ikke til å få noe jobb. Og så tenker du på det nå? Og hvorfor tenker du på det? Kanskje fordi vi tenker på det. de må jo klare dette her, hvis ikke så blir det vanskelig å komme videre i livet, så det blir veldig, veldig tungt veiene. Så det, jeg også lurer på, Aristoteles snakket om forholdet mellom noe som heter teliske og ateliske aktiviteter. Han sier at det, livet blir meningsfullt hen av to veier, det via teliske aktiviteter, som at vi gjør noe for å nå et mål, men så har du ateliske aktiviteter, det noe du gjør bare for det aktiviteten i seg selv gir deg en form for glede. Så det å gå i skogen for eksempel, bare det gir deg en eller annen form for glede og opplevelse. Hvis du går der for å nå dagens mål på skritt, så har du gjort det om til en telisk aktivitet. Og han sier at det for mye teliske aktiviteter gjør oss utbrente. Altså for mange aktiviteter som hele tiden vi gjør for å få bedre karriere, eller for å få bedre karakterer, eller for å, ja, alt vi gjør som har en eller annen sånn bestemt målsetting, det ganske motiverende å nå et mål, men det også ganske slitsomt, og det ikke nødvendigvis den beste motivasjonen som da kommer innenfra, eller gjøre ting bare fordi den aktiviteten god i seg selv. Og når vi driver og har organisering av barns fritid i den grad vi har, så tror jeg de ateliske aktivitetene, det å bare drive dank, forsvinner litt. Så det siste jeg bare ville si som en slags oppspark til den diskusjonen etterpå, og kanskje som en slags forsvar for meg selv, det at dette med nullvisjonen, det at vi skal prøve å forebygge alle problemer, det tror jeg også kan føre til en form for problematikk. Jeg tror vi bombarderes med standarder for hvordan ting skal være, og det å hele tiden prøve å perfeksjonere dette her, det tror jeg skaper en sånn type foreldregenerasjon som har en form for, det ligner spiseforstyrrelse i min opplevelse av det, og hele tiden ha litt sånn trangere og trangere rammer for hva som riktig og hva som galt. Så datteren min hadde bursdag i helgen, og jeg var ikke med på det, jeg orket ikke. Eller nå, vi bytte litt på det, men det var sånn barnebursdag, så det lenge siden hun hadde bursdag, men dette var sånn barnebursdag med klassen. Det så faen meg ut som et bryllup. Det var helt vilt, ass. Jeg tenkte, hva? Nei, det. Så det, men det litt den der, standarden ligger veldig, veldig, veldig høyt. Og det at jeg har stadig flere pasienter som jeg anbefaler å begynne å røyke. Og det noe med at det å anbefale, det jo liksom, høres ikke spesielt smart ut, men det alt for mange som lever for korrekt og for opptatt av dietter og perfeksjon, og livet blir bare en evig kamp, altså. Det går ikke an å ha så høye standarder. Man så lite revs med seg selv, og det blir så trangt å leve. Og det mistenker jeg at vår foreldregenerasjon, og gjerne de som litt yngre enn meg igjen også, har en tendens til, og det blir standard vi legger opp til, og alle kommer til å føle seg dårlige som dårlige foreldre. Det hvert fall min opplevelse. Altså, jeg har selvhjelpsbøker, eller kona mi har kjøpt 250 selvhjelpsbøker om hvordan være en god forelder. Og det eneste det har ført til at jeg lever ikke opp til noen av de. Så uansett hvor bra jeg føler meg, så kan jeg bare lese denne boka, og så vil jeg kunne sette standarden høyere og føle meg elendig. Og faren, sånt foreldrenettverk, jo at man kommer til å føle seg ræva. Og når jeg begynner å juge om meg selv og hvordan jeg håndterer barn, da vet jeg at jeg på ville veier, og jeg litt redd for at sånne foreldre møter som dette, kan få meg til å begynne å juge litt om hvordan det egentlig ligger an. Men det da også av og til ikke hele tiden skulle prøve å forebygge at det feil skal skje, forebygge at det skal skje, altså sykehuset en sted hvor de jævla opptatt av forebygge at det ikke skal skje noe galt. Og da kommer det med nye rutiner hele tiden som skal sørge for at vi ikke skal gjøre ting som galt. Og jo flere rutiner vi får, jo mer tid bruker vi på å sørge for at ting ikke går galt, jo mindre tid har vi på jobben vår. Så til slutt så gjør jeg egentlig ikke jobben min, jeg bare sørger for at ingenting går galt. Et eksempel at når jeg får nye pasienter på et DPS, som en psykiatrisk poliklinikk, så skal de legitimere seg. Fordi at det har vært en eller annen idiot som har fått noen medisiner som de ikke skulle hatt under falskt navn. Så da skal alle legitimere seg når de kommer inn. Hvis du sitter hos meg i gruppeterapi et halvt år under falskt navn, da du på riktig sted, altså. Det ikke så jævla viktig. Så det å hele tiden skulle sørge for at vi ikke gjør feil og prøve å forebygge feil, jeg tror det veldig viktig På en måte så dette en sånn unnvikelsestrategi også. I stedet for å gjøre feil og ta og prøve å løse det, så prøver vi å løpe fra farer og unngå alle mulige farer, så vi pakker oss inn sånn at ingenting blir farlig. Og på en eller annen måte så blir det til mer angst. Så jo mer trygghetssøkende vi jo mer angst vil vi oppleve. Så vi lever i en tryggere og tryggere verden, men gruppene på ABUP med angst, med unge mennesker med angst, altså barn med angst, de bare øker, blir bare flere og flere. Så jo mer fokus vi har på trygghet, jo mer nervøse blir folk. Det er nesten sånn, det er litt sånn som med psykologi generelt, hvis det er tanker du prøver å ikke tenke på, fordi du synes de er angstprovoserende eller ekle å tenke på, så kan du ansette en dørvakt inn i hodet ditt som sier, hver gang denne tanken kommer, så du stenger den ute. Det betyr at hver gang det kommer en ny tanke inn i hodet ditt, så må dørvakten sjekke bare den tanken, og hver gang du sjekker bare den tanken, så blir du oppmerksom på den tanken, sånn at jo mer du prøver å ikke tenke på noe, jo mer kommer du til å tenke på det. Og sånn er det litt med trygghet også, jo mer vi prøver å være trygge, jo mer usikre blir vi. Det er, fan, nå var det Halloween, jeg skulle ut og skremme folk, skulle skremme liv av folk, barn. Det gjorde jeg i fjor med suksess, synes jeg. Jeg fikk ikke lov i år, jeg måtte sitte i hagen. Jeg gjorde det, men jeg fikk ikke lov til å gå ut og skremme. Janne sa, folk kan jo bli traumatiserte. Ja, det jo litt av poenget. Altså, jeg har jo kjøpt utstyr for nesten 2000 kroner. Så jeg måtte sitte i hagen, så Marius overtok den, må gå rundt med en øks i nabolaget, og ser dritfarlig ut. Ja, og da skjønner jeg hvor forskjellig fokus vårt er, for at når Janne da kjørte av sted med hun minste, så sa jeg, ja, og hvis du skal gå utenfor hagen, ta på deg refleks. Jeg hadde motorsag. Og så har du sett Michael Myers med refleks. Nei. Så det er fokus på sikkerhet. Skal vi ha refleks når vi går knosk eller knep? Det er. Så jeg tror det et eller annet på nære å hele tiden skulle være i forkant og unngå at alle feil skal. Jeg tror vi skal reise på at feil skjer, vi gjør feil, og det er noe bra med det også. Og når vi skal prøve å forsikre oss om at noe skal gå galt, så får vi litt sånn der 9-11-effekt. Altså når man begynte, når 9-11, altså når de flyet krasjet inn, så begynte man å ha sånne sikkerhetskontroller på alle flyplasser, så alle måtte gå gjennom det. Det tok 10 minutter et kvarter. Det tok så lang tid at folk kom ikke fram i tide, så de begynte å kjøre bil i stedet, og antall dødsfall i trafikken gikk opp dramatisk. Fly falt ikke ned, ingen døde med flyulykker, men jævlig mye folk døde i trafikken, for det ble en masse. Så hver gang vi sørger for trygghet et sted, så blir det et eller annet. Vi får en bieffekt som er mindre skjult. Så problemet mitt i sånne settinger som dette er å argumentere for hvorfor det å gjøre ting feil er riktig. Hvorfor tillater du at sønnen din spiller Fortnite? Det er jo helt feil i alle parametre. Ja, men av og til så er feil riktig. Så dette er et forsvar for min egen manglende disiplin da, på hjemme på det. Men vi må ha en eller annen sånn raushet for feil, og alt må ikke være så korrekt, for da får vi det som kalles ortoreksi. For så mye anoreksi, det folk som prøver å kontrollere maten. Ortoreksi, det altså riktig vekst. Vi så opptatt av å leve riktig og korrekt og være perfekte, at vi får et liv som bare virker anstrengende slitsomt. Og de med skikkelig ortoreksi, de vet ikke hvordan de skal få en pause, så den eneste pausen de kan få, det er å ta livet av seg selv, har inntrykket. Så altså, det er høy fare for suicidalitet når livet leves på den måten her, sånn hele tiden skal være opp til standard, og standarden kan du helt til når du har 250 selvhjelpsbøker om å være foreldre, så finner du alltid en ny standard du ikke lever opp til, så det er helt umulig. Så feil er greit, å være litt slurvete er greit. Det er siste innspill.
Ja, det var innledningen til et såkalt nettverksmøte på en barneskole i Kristiansand. Jeg synes vel selv at denne innledningen var mildt sagt vaklende, og jeg vet at jeg var ganske usikker. Dette er jo mennesker jeg kjenner sånn litt, og mange er bare bekjente, og jeg sier hei til de. Jeg vet egentlig ikke så mye om dem, mens andre foreldre kjenner jeg jo veldig godt av å ha et nært forhold til, så det var en utfordrende forsamling for meg, fordi det virkelig blottlegger min egen usikkerhet. Men i etterkant så fikk jeg hyggelige tilbakemeldinger, folk var rause, og jeg synes også møtet vi da hadde i etterkant av denne innledningen ble ganske greit. Det virket som det var mulig å være sårbar. Det var mulig å uttrykke akkurat det man synes var vanskelig, uten å bli utsatt for moralisme og kritikk, og det vel kanskje en selvfølge, men egentlig ikke. Det ofte man som gjenstand for fryktelig mange krav og føringer som kommer fra kulturen eller fra Facebook-sida til klassen eller andre steder eller bare internaliserte krav som vi selv føler vi må leve opp til, men ikke lever opp til, og da prøver å eventuelt skjule eller undergrave i denne typen møter. Men i dette nettverksmøtet da, som kom i kjølvannet av denne innledningen, så synes jeg folk var veldig vågale. De våget å være sårbare, og det skapte en ganske god atmosfære og et trygt sted å være. Så dette ble blant de bedre nettverksmøtene jeg har vært på. Og jeg tror ikke det handler så mye om de andre, jeg tror kanskje det handler om min egen trygghet og utrygghet, og min egen følelse av tilkortkommenhet, og hvor viktig det blir for meg å skjule denne følelsen av tilkortkommenhet for de andre. Men etter hvert som flere var veldig åpne om det de syntes var vanskelig, så ble det også lettere for alle andre å følge i det sporet, og dermed så fikk vi til et møte som faktisk skapte det gjorde at folk kom litt tettere på hverandre, og at terskelen ble litt lavere for å uttrykke seg mer åpent, og det likte jeg. Så takk til dette foreldremøtet, takk for at du hører på Sinnsyn, og hvis du vil ha mer Sinnsyn, så vet du hvor du skal gå, enten til patreon.com/sinnsyn, eller last ned Sinnsyn-appen for å bli medlem på mitt mentale treningsstudio, eller du kan få ekstra episoder av denne podcasten hver eneste måned ved et abonnement på sinnsynpluss.no. Det var det. Takk for følget, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.